Сакам да кажам.
Сакам да кажам.
Сакам да кажам.
Колумна.
Специјалната обвинителка Катица Јанева рече дека со самите истраги за овие лица кои биле и се на високи функции во Република Македонија и во владата, и со доказите со кои располагаме, самиот избор и на пратениците и на председателот на државата и на Уставниот суд е доведен во прашање. Сите овие се нелегални институции. Е, тоа ја боли власта. Па сега најмал проблем е што на овој начин и Катица самата се делегитимирала, оти била избрана од нелегитимно собрание. Туку уште и, по наводници, тргнала во јуриш за уривање на македонската држава. Леле. Па покажала, повторно цитирам, деструктивен однос кон македонската држава. Па. Незината изјава била, пак цитат, штетна за државноста на Македонија. Катица го урива суверенитетот на државата. Уф! Добро, бе заборавивте зошто специјалното обвинителство беше измислено? Зошто постои специјално обвинителство, ако се било како што треба? Па за да ги открие криминалите на овие што покажуваат конструктивен однос кон државата. На овие што дошле на власт на легитимен начин на избори, за кои чувме во телефонските разговори дека биле избрани на фер и демократски избори. На големи патриоти со сметките во Белизе. На оние што ефтино ја продадоа работната сила на странските инвеститори, на кои ние со субвенции им ги плативме фабриките. Не си ја понижил државата ако си местил избори, ама тој што ќе те фати дека си го правил тоа, е, тој ја понижил. Не правиш штета за државата ако крадеш, ама правиш штета ако кажеш дека некој крадал. Е, затоа толку власта се вознемири. Затоа ја направија оваа бучава. Викаат на сите страни, оти мислат дека со бучава ќе го замолкнат секој незин збор, само за да не се чуе она што го кажува специјалниот обвинител. Оти тоа што го кажа Катица, тие не сакаат да се знае. Оти тоа што го кажа Катица, тоа ги боли.
Сакам да кажам.
Во која нормална европска земја може да се случи државен службеник на обвинител да му одговори? Тоа што те интересира, оди најди си на интернет, секој има пристап. Како што во Централниот регистар им одговориле на истражителите на специјалното обвинителство. Или, не ми е јасно што ми бараш. А во Царинската управа одбивале да им дадат врска со базата на податоци, туку им барале писмено прашање, а тие писмено ќе одговореле. Исто како што прават со нас новинарите кога сакаат да скријат нешто. Тоа само покажува колку партијата ја има киднапирано државата. И колку институциите се партиски, а не државни. И колку многу специјалното обвинителство има работа. И колку изборите на 5 јуни ќе бидат нормални.
Сакам да кажам.
Амбасадорите од земите членки на ЕУ ќе одат низ Македонија, ќе посетуваат градови и села и ќе им кажуваат на тамошните жители дека треба да гласаат по своја волја и собствен избор. Не знам кој им го смисли ова, ама мене ми личи на типично бирократско европско однесување. Колку да се најдат во работа. Демекеве и ние нешто правиме. Луѓето тука со години чекаат работа. Тие што не сакаат да земат бугарски пасоши и да избегаат од земјата лепат плакати, играат на комитски вечери, се возат од митинг до контрамитинг со автобуси, ке одат на протест па на контрапротест, ке кампуваат и ке контракампуваат, ке ги молат комшиите и пријателите да им ги запишат имињата како едни од 15 или 30 сигурни гласачи за кои ке гарантираат во штабот. Луѓето тука сватиле дека само на тој начин се доаѓа до работа. Тие свесно ги прифатиле сите тие притисоци за да фатат некоја државна работа или евентуално работа во зоните за себе и за најблиските. Не сите македонски гласачи имаат граѓанската свест на некој французин или британец или германец кој нема да дозволи ни дрвото пред прозорец да му го исечат ако пред тоа не го прашаат. Ама и просечниот македонски гласач не е толку глупав за да мора да му се каже дека треба да гласа по своја волја. Треба. Ама дали смее? Ке им гарантираат ли амбасадорите на гласачите што ќе ги охрабрат дека ако гласаат по своја волја и ако не ја послушаат партијата ќе ја задржат државната работа? Онаа што ја добиле со макотропно жртвување кон партијата. Ако ова шетањето по Македонија е најдоброто решение што ни го смислиле за да имаме европски избори, тогаш амбасадорите изгледа не знаат што на вистина ни се случува на теренот. Па затоа им препорачувам уште еднаш да изгледаат онаа 4-часовна представа наречена Отчет на ВМРО-ДПМНЕ. Онаа партиска манифестација на која лидерот на партијата Груевски во спортска сала ги построи министрите од владата. Кога бившиот премиер ги спрашуваше сегашните министри како ги трошеле нашите пари. Боже, он како лидер на партија не знае, ама еве се интересира кај државата.
Сакам да кажам.
На таа представа на која на сцената се појавија речиси сите видни ликови од прислушкуваните разговори што им ги истражува Катица, видовме уште една димензија на главниот јунак Груевски. Тој раскажа дека на 5 мај минатата година бил многу загрижен да не му се откаже некој потенцијален инвеститор, оти пред владата се собрале стотици хулигани што ги напаѓаат полицајците. Тие што Груевски ги нарече хулигани ланскиот 5 мај беа излезени на протест, откако беа згрозени од емитуваните снимки на кои се слушна како тој и неговите се обидуваат да го скријат убиството на Мартин Нешковски. Меѓу тие што Груевски ги нарекува хулигани, имаше и трудни жени, деца, минувачи на велосипеди и студенти кои потоа полицијата ги ловеше како глувци во библиотека, па дури една делегација на Американскиот конгрес. Имаше таму цели хулигански семејства со се малолетни хулигани што ги одгледуваат по дома, комшки хулигански друштва, пријатели хулигани. Се додека сосема спонтано не дојдоа некои фини деца со качулки на главите, што пријателски ја провоцираа полицијата. Истите деца со качулки продолжија да доаѓаат и на протестите пред собранието на редите денови, кога се создаде кордон од жени хулиганки да ги одбрани полицајците од фините деца. Ова колку да подсетам. Мај 2015 не беше толку одамна. Не се. Сите тие што Груевски ги нарече хулигани се уредни плаќачи на данок. Со нивни пари, тој им плаќа на странските инвеститори да отвараат фабрики кај нас. Значи, лидерот на ВМРО не бил загрижен за смртта на Мартин Нешковски. Не бил загрижен дури ни што се откри како тој и неговите прикриваат ладнокрвно убиство. Него најголема грижа му била да не му пропадне странската инвестиција, која истата тие хулигани треба да ја платат. Толку беше загрижен, што таа вечер мораше и водените топови што ги доби на подарок од Ердоган да ги промовира. Ама тоа не го направил за да се спаси себе си, туку да ја спаси инвестицијата.
Сакам да кажам.
На истата представа, на која Груевски божем ништо не знае, ама божем за се се интересира, бившиот премиер се загрижи и за здравјето на еден пензионер. Како беше она? Здравјо, Страхил, како со здравјето? Праша Груевски, а Страхил му одговори. Јас сум Драган, а со здравјето сум добар. Господин Страхил си замина. И го подсети бившиот премиер дека на толку зборување заборавил да ги спомене бесплатното возење со жичарница и пензионерското скијање. Потоа имаше некои злобни забелешки дека всушност Драган е вистински гласач, а Страхил е фантомски гласач, но искрено не верувам во таа приказна. Не верувам и дека Страхил баш избегал од предавањето на Груевски. Така би се посомневал дека опаѓа дисциплината и контролата во партијата. Особено што при крајот на представата, ни телевизиите не можеа да скријат многу празни столчиња. Нема тука енигма. Едноставно, може би на Страхил не му издржала бешиката. И не само нему, уште на повеќе од половина во салата. И бидејќи од ваква представа не може да направиш пародија, по кој знае кој пат се запрашав. Дали на сето ова некојаш ќе се смееме? Оти, Груевски може би нема пак да биде премиер, ама со гревизмо што правиме?
Јас сум Горан Михаловски, до нашето следно читање и слушање, ве поздравувам.